dëgjues të nderuar mirëdita dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion të fundjavës ju ftojmë të ndiqni. Omikroni dhe gripi stinor me ngjashmëri që hutojnë ekspertët shëndetësorë. Marveshja në nënshkruar në kuadrë të iniciatives Balkani Hapur ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë e Veriut dhe Serbisë për levizjen e lirë të fuqisë punëtore, po shihet me pozitivitet në Maqedoninë e Veriut. Në rubriken e përjashtme Femina, sjellim rrëfimin e një gruaje, nënë tre fëmijëve që udhëheq një biznes të rrallë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë që të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubriken e përjashtme Femina, në këtë të shtunë sjellim rrëfimin e Dona Demajt. Edona, nënë tre fëmijëve, udhëheq një biznes të rrallë. Për të reduktuar ndotjen e mjedisit nga vaji i përdorur nga viti 2018, ajo mbledh këtë vaj nga bizneset e gastronomisë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nëse ne jemi gro edhe arrim me menaxhu një familje, sigurisht që arrim me menaxhu edhe një biznes.
Edona Demaj nga Prishtina, që 3 vjet udhëheq një biznes për përpunimin e vajrave të përdorur ushqimor. Vajrat e tilla llogaritën si një nga ndotësit më të mëdhenj të tokës dhe ujit. Me qëllim mbrojtjen e ambientit, biznesi i Edonës i mbledh ato nga gastronomia dhe i eksporton jashtë vendit. Përpunimi më tejshëm i tyre gjeneron bionaft, një karburant ky i rinovueshëm që kontribuan në zvoglimin e dioksidit të karbonit.
Nëse kthehemi domthon 3 vjet më përpara, ka qenë një proces kogja i vështirë. Fillimisht ka qenë e vështirë bindja e klientëve se ta ruajnë këtë vaj. Domthon nuk kam pas ide se ky vaj është kaq i dëmshëm për natyrën edhe mandej është të hudh në mënyra të ndryshme.
Ekokos, rreth 7 kilometra larg Prishtinës, u bë kompania pare licensuar në Kosovë për trajtimin e mbeturinave të vajit.
Ekokosi është kriju si projekt për ujtjen ambientit. Ky ka qenë qëllimi i parë. Para se të mendojmë për aspektin biznesor, logaritet që një liter vaj e ndot mira ton uj. Gjithë ky, do me thonë, dëmtim që i bëhet ambientit përmes këtij vaji e që ka mundësi shumë të mirë që të ruhet, të sistemohet dhe të shndrohet në bionaft.
Nga mbeturinat e vajit të gatimit përfitohet edhe materialisht nëse ato nuk hidhen. Aktualisht çmimi për 1 kg mbeturina të vajit është rreth 50 cent. Kompania Ekokos grumbullon 40 deri në 60 ton mbeturina të tilla në muaj. Të gjitha ato i eksporton në Maqedoni të Veriut, nga ku dërgohen në Austri për të shndruar në bionaft. Biznesi Edonës ndjek praktika evropiane të ekonomisë së gjelbër. Edona, e cila për shumë vite ka punuar si gazetare, është nën e tre fëmijëve.
Në fund dita fillon në ora 7, unë i përcjelli fëmijët, i dërgoj dy në shkollë, të voglin në kopsh, edhe mandej vim punëtori. Në thonë, pasi që te krym këtë procedurën e parë, thonë të nisjes e ekipeve në teren, përcaktimin e pikave se ku kanë me vizitu cilat pika, është që ajo procedura që ne mandej meremi me edhe me anën administrative, edhe vjen periuda për me shku edhe me i marë fëmit prej qerdës. Shpesh më ndodhë që bashkë edhe me fëmit, shkoj edhe e bëjmë mbylljen ditore, se duhet mandej për me i marë, domethënë raportet e grumbullimit.
Synimi Edonës është zgjerimi kompanisë që aktualisht punëson 6 punëtor. Edona po ashtu dëshiron të rinis grumbullimin e vajit të përdorur edhe nga kuzhinat familjare. Me grantët e një organizate jo qeveritare, kompania e saj kishte mbledhur mbeturina vaji nga familjet për 4 muaj në vitin 2019. Për t'ju rikthyer këtij aktiviteti, Edona thot se i duhet mbështetje.
Unë e përmenda, do më thonë, grumbullimi me restorane është shumë e lehtë, sepse ne ju dërgojmë bidon të mdhej, cilët, do më thonë, mbushen për një javë, ose pavarësisht, do më thonë, sa ata kanë qarkullim. Mirë po me familjet, në sasi të vogla është pak e vështirë ana logistike. Kështu që unë kam projekt për cilin, do më thonë, kisha shumë edhe me komunën, me bashkëpunu, po apo me organizata, mënyrën, lehtësimin, se si kishim shumë bashkërisht që me rujt e para ambientin, po sigurisht edhe familjet me fitu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shenjat klinike të gripit sezonal apo influenca A, e cila brenda 2 muajve ka infektuar mbi 15.000 persona në Kosovë, si dhe të variantit Omikron të koronavirusit, kanë shumë gjajshmëri, thonë epidemiologu Isuf Dedushaj dhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani. Kjo, si pas tyre, ngrit dyshime nëse në mesin e të evidentuarve me grip sezonal, ka të infektuar me koronavirus. Si pas tyre, aktualisht në laboratoret në Kosovë, Omikroni nuk mund të identifikohet, por mjafton që për pacientet që kanë shenja klinike të dyshimta të bëhen teste për COVID-19 për heqjen e dyshimeve. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Në kohën kur në shumë vendet të botës është duke u përhapur varianti Omikroni koronavirusit dhe në të njëjtën kohë është përhapur edhe virusi influenza A që njihet si gripi sezonal, shenjat klinike të dy viruseve do t'i hutojnë ekspertët shëndetësor, përfshirë edhe ata në Kosovë, thot epidemiologu Isuf Dedushaj. Me gjithë dallimet që kanë Omikroni dhe gripi sezonal, ngjashmëritë e shenjave klinike të tyre janë mjaft të parafërta, thot Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, kur flet për vaksinat kundër gripit sezonal, ka shkruar se në shumë raste nuk është e lehtë klinikisht të dallohet gripi sezonal nga infeksione tjera të frymarrjes, ku bën pjesë edhe COVID-19, ku për diagnozë përfundimtare kërkohet një test diagnostik. Sipas të dhënave që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga rreth 16.000 raste me grip, rreth 2.500 janë cilësuar si infeksione respiratore akute dhe 69 me infeksion të rënd të respirator akut. Epidemiologu Isuf Dedushaj thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht që situata epidemiologjike me COVID-19 aktualisht është e qetë në Kosovë, ka tendenca që ajo të përketësohet. Në anën tjetër, numri i madh i rasteve të infektuara me grip sezonal sipas tij ka krijuar sfidë të dyfisht për ekspertët shëndetësor.
Shenjat klinike të gripit A janë shumë të ngjashme me koronavirusin, kështu që do të jetë një problem kryes gripi sezonal, për arsye se ai manifestohet ashtu me temperaturë dhe ndërta në shkollë, manifestohet me vende kyçe dhe heqje barku, me vende të muskujve, vende të mira, kështu që është e ngjashme, por se te gripi nuk ka nevojë për oksigjenoterapi.
Po ashtu edhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që ngjashmëritë e variantit Omikron me gripin sezonal në aspektin klinik janë shumë të mëdha.
Sepse ka dhe rrjedhje hune, sepse ka edhe ajtje të mukoza të rrugëve respiratore, nuk ka gjithëherë temperaturë, ka dhimbje të që ka edhe me virus të gripit, ka dhimbje të muskëve që ka edhe me virus të gripit, prandaj dashta diferencimi më i mirë do të ishte edhe i më i preferuari me diagnozë laboratorike. Por klinikisht, zakonisht, është bukur vështirë.